Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Watu 20 wamefariki leo karibu na mji wa Bangkok nchini Thailand baada ya moto kujitokeza ndani ya basi lililokuwa linabeba wafanyakazi wa wahamiaji. Polisi wa Thailand imesema watu 27 walinusurika katika ajali hiyo na uchunguzi umeanza ili kujua kilichosababisha moto huo kulipuka. Watu wawili wameuawa na wengine wengi wamejeruhiwa katika shambulio la kujitoa muhanga lililoendeshwa leo katika mkoa wa Kunar, mashariki ya Afghanistan. Ofisa wa serikali ya Afghanistan wamefahamisha kwamba moja kati ya waliouawa ni mbunge wa mkoa huo aitwaye Shah Wali Hemat. Mkoa wa Kunar ulio karibu na mpaka na Pakistan unatambulika kama ngome ya wapiganaji wa kundi la Taliban na Islamic State ambao wanaipiga vita serikali ya Afghanistan. Jeshi la Marekani limesema leo wanajeshi wanaoshiriki kwenye muungano wa majeshi yanayoongozwa na Marekani huko Syria waliuawa usiku wa Alhamis, wengine watano wamejeruhiwa katika shambulio la bomu lililotegwa ardhini. Msemaji wa jeshi la Marekani Kanali Ryan Dillon hajatoa taarifa yoyote kuhusu watu waliofanya shambulizi hilo licha ya taarifa kusema kuwa wanawajua wahusika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imewaitisha leo baadhi ya mabalozi wa nchi zilizofukuza wanadiplomasia wa Russia ili kuwaelezea upinzani wa Russia dhidi ya hatua hiyo na kuwafahamisha hatua za kujibiza zilizochukuliwa na Russia. Hayo ni baada ya Russia kutangaza jana kwamba itawafukuza wafanyakazi 60 wa ubalozi wa Marekani kama jibu baada ya Marekani kuwafukuza maafisa 60 wa Russia ikiwashutumu kwamba wanaendesha shughuli za ujasusi kwenye ardhi ya Marekani. Russia imetangaza pia kwamba itafunga ofisi za ubalozi mdogo wa Marekani katika mji wa St. Petersburg. Marekani kupitia naibu waziri wake wa masuala ya diplomasia imelaani vikali hatua hiyo ya Russia. Mgogoro huo wa kidiplomasia kati ya Russia na Marekani na mataifa Ulaya umezuka baada ya Uingereza kuituhumu Russia kwamba ilifanya jaribio la kumuua jasusi wake wa zamani na binti wake waishio huko Uingereza katika mji wa Salisbury kwa kuwapa sumu. Hilo lilitokea tarehe 4 mwezi huu wa Machi. Watu wasiopungua 17 wamefariki na wengine 36 wamejeruhiwa katika ajali ya basi iliyotokea Alhamis usiku katika mkoa wa Igdir mashariki mwa Uturuki. Gazeti la serikali la Anadolu limefahamisha kwamba basi hilo lililopata ajali kwenye barabara kuu ya mkoa wa Igdir lilikuwa limebeba wahamiaji kutoka Afghanistan, Pakistan na Iran waliokuwa Uturuki kinyume cha sheria kupitia kwenye mpaka kati ya Iran na Uturuki. Basi hilo lilikuwa na uwezo wa kubeba abiria 14 lakini lilikuwa limebeba zaidi ya watu 50, limeeleza gazeti moja la Anadolu. Ajali ya barabarani zimekuwa zikitokea mara kwa mara huko Uturuki. Watu zaidi ya 3,000 walifariki dunia mwaka uliopita wa 2017 katika ajali za barabarani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliwaambia mkutano wa Umoja wa Mataifa jana kwamba Marekani inaelekea kutekeleza malengo yake kulingana na makubaliano ya kihafidhina ya kuhifadhi mazingira ya mjini Paris, licha ya kuwa Rais Trump alisaini hati ya kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza katika habari za dunia.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tutaangalia mgogoro ambao umeingia baina ya Russia na mataifa ya Ulaya ikijumuisha Marekani, na katika sehemu ya pili tutaangalia vile vile swala ambalo linaikabili nchi ama visio vya Komoro katika masuala ya kidiplomasia na nchi ya Ufaransa, na tutaungana na mwenzetu Abdishakur Abud ambaye yuko visiwani humo hivi sasa. Nene kukaribisha katika Kwa Undani hii leo. Jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanza kuangalia hivi sasa mgogoro ambao upo baina ya Russia dhidi ya mataifa ya Ulaya na Marekani. Swala ambalo limetokana na Russia kupewa shutuma za kuhusika katika tukio la kupewa sumu kwa jasusi ambaye yupo nchini Uingereza. Katika laini ya simu tunaye Profesa David Monda, halikadhalika na vile vile tunaye Dr. Patrick Negula. Moja kwa moja tukianza kuliangalia hili swala, labda tukianza na Profesa David Monda, tunaona kwamba tayari swala la wanadiplomasia kufukuzwa katika hizi nchi mbalimbali na Russia vile vile kujibu mapigo tayari lipo. Je, huu ni ishara ya kuelekea wapi hivi sasa, hasa katika masuala haya ya kidiplomasia? Kama tunavyojua, Russia iko katika mrengo mwingine kabisa na mataifa mengi ambayo yapo ya magharibi yakijumuisha na Marekani.
Inaonyesha bayana ya kwamba Urusi na Marekani zitakuwa na patashika kubwa ya kidiplomasia siku za kwenda mbele. Tusahau ya kwamba mataifa ya Umoja wa Ulaya, mataifa karibu 20, pia ziliwafukuza wanadiplomasia wa Urusi. Kwa hivyo jambo hili, kwa maoni ya Urusi, ni kama Ulaya na Marekani zote zinakaa pamoja kujaribu kuikandamiza Urusi, na Urusi naona hii ni hali ya udhalimu. Upande wa Marekani na washirika wake ni kwamba wanajaribu kubana Urusi na kuweza kufuatilia na vielekezo vyao. Hapa Marekani kuna shutuma ya kwamba Urusi ilikuwa ikifanya udukuzi kwenye uchaguzi uliopita, na hii hali ya kufukuzwa kwa wanadiplomasia pia inachangia kuweza kuongeza uhasama kati ya Urusi na Marekani.
Profesa ama Dr. Patrick Negula, tunafahamu kwamba Russia imekuwa katika masuala mengi ambayo ikiweka mkono, unaona kabisa kuna mataifa mengine yanakuwa kama upande mwingine. Kwa mfano nchi ya Syria hivi sasa, watu ama mataifa mengi ya magharibi wanaona kwamba rais wa nchi hiyo Assad ana wajibu wa kufanya kuhakikisha kwamba amani ya kudumu inapatikana nchini Syria. Lakini wakati huo huo inaaminika kabisa na inaonekana kabisa Russia yupo nyuma yake na amekuwa akimuunga mkono na kufanya mambo yasiwe tulivu katika nchi ya Syria. Lakini hili likiwa linatokea, maanake mpaka sasa wale wanadiplomasia wa Russia 150 tayari wamesha fukuzwa kutoka katika nchi za magharibi. Sasa je, tuendelee kuona kwamba kuna mambo mengi ambayo yatahusisha, na ikiwezekana pengine kwa namna moja ama nyingine, muendelezo wa vita baridi na pengine vikwazo vikali kabisa kwa Russia, japokuwa yenyewe imeshakana kuhusika na tukio la kupewa sumu kwa huyu jasusi Uingereza?
Kwanza tumianze kwa kusema kwamba tumeona kukua kwa uhusiano wa karibu zaidi kati ya taifa kubwa la Uingereza na nchi za jumuiya za Ulaya EU, ambao ulikuwa umeteremka kidogo, na kukua kwa uhusiano huo kunaweza kukaleta, kama ulivyogusia tuzungumze mtangazaji, kuwekwa kwa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya taifa ya Russia, kwa sababu Profesa David Munda vile vile amezungumzia kwamba taifa la Russia limekuwa likiweka mikono katika mambo mengi sana katika nchi nyingi duniani. Kwa hiyo tuone tu kwamba tutaona ya kwamba mataifa ya Ulaya sasa hivi yameungana pamoja kutokana na uamuzi uliotolewa na waziri mkuu wa Uingereza wa kurudisha nyumbani baadhi ya maofisa wa kidiplomasia wa taifa la Russia.
Profesa David Monda, ni nani hapa sasa atapoteza ama yuko katika nafasi ya kupoteza mambo mengi kwa hili swala jinsi linavyoendelea? Maanake tunafahamu pia Russia amekuwa kwa namna moja ama nyingine amekuwa akizipatia nchi za Ulaya nishati.
Tusisahau ya kwamba jambo hili huenda likawa jambo kubwa zaidi. Ni kama fahali wawili hapa, Umoja wa Ulaya na Marekani kwa upande mmoja na Urusi pia kwa upande mwingine. Ni kama wanazozana, kuna patashika inayoendelea. Kuenda mbele inaonekana wazi ya kwamba Urusi haitaki kuonekana ya kwamba ni nchi dhaifu. Tusahau ya kwamba enzi za vita za baridi, Urusi au muungano wa Kisovieti ilikuwa inakaa ana kwa ana na Marekani. Kwa hivyo kwa miaka mingi baada ya kudorora kwa umoja huo wa Sovieti, Urusi imeonekana ni kwamba inafikiria kwamba Ulaya, Umoja wa Ulaya na Marekani ni kwamba wanaidharau. Kwa hivyo wanadiplomasia pengine wengine wakifurushwa Marekani, pia tusahau ya kwamba Urusi itajibu. Pia kwa upande wa nishati ni bayana ya kwamba Urusi inategemewa sana na mataifa za Ulaya, hususan Ujerumani, Ufaransa na mataifa mengi ya Ulaya kwa maneno sehemu ya nishati, na pia kwa maneno ya ujasusi. Manake kuna ule mwamko wa kisiasa au changamoto nyingi sana za kigaidi, na Urusi inasaidia Ulaya sana na Marekani kwa maneno ya ujasusi. Kwa hivyo kwenda mbele ni kama sokomoko hii ya kidiplomasia huenda ikawa ni mbaya zaidi, lakini nafikiria itafika wakati ya kwamba Marekani na Umoja wa Ulaya na pia Urusi pengine zitasitisha mfurukano huu. Manake kuna sehemu nyingi ambapo wanashirikiana ambazo ni nyingi zaidi kuliko tofauti walizo nazo.
Dr. Patrick Nigula, ukiangalia hili tukio ambalo limeshatokea la huyu jasusi kupewa sumu, ndilo limesababisha haya yote haya. Lakini je, tukiangalia uzito wa tukio hili, linaweza kweli ama ni sahihi kwa hali hii jinsi ilivyo hivi sasa, uzito wake ni mkubwa wa kufanya haya yote ambayo yanatokea kutokea kwa nchi hizi za magharibi kurudisha nyumbani wanadiplomasia wa Russia?
Kama ulivyoongea uko sawa kabisa. Cha kuongezea ni kwamba tutaona ushirikiano wa karibu zaidi katika hizi nchi za mataifa ya Ulaya. Kwa mfano NATO vile vile itaongezeka kwa kuwa na nguvu zaidi, pamoja na jumuiya ya kibiashara ya nchi za Ulaya kwa kushirikiana kwa karibu, kutokana kwamba tukumbuke ya kwamba taifa la Uingereza lilikuwa limejitoa katika jumuiya ya mataifa ya Ulaya. Kwa hiyo kutaongezeka kwa nguvu kati ya hizo nchi, na itakuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa taifa la Urusi kujaribu kufanya biashara na mataifa ya nchi za Ulaya.
Lakini kwa kuangalia Profesa Monda, ni kwamba ni jambo ambalo pengine watu walikuwa wakisubiriana siku nyingi tu, kulikuwa kuna hali hii ya kutoelewana, lakini sababu hasa ya kufanya matukio kama haya ilikuwa pengine haipo. Wewe unaonaje hili?
Matokeo haya yalionekana bayana ya kwamba zitaendelea kuzuka. Tusahau ya kwamba kuna mfurukano kati ya Bwana Robert Mueller na pia taifa la Urusi. Ametoa mashtaka kwa Warusi 13 na pia taasisi tatu za Urusi kwa ule udukuzi uliofanyika kwenye uchaguzi uliopita. Na changamoto hii pia ya kidiplomasia inaongezea moto mtafaruko kati ya Marekani na Urusi. Pia tusisahau ya kwamba kule Mashariki ya Kati, Marekani na Umoja wa Ulaya pia kuna patashika nao na taifa la Urusi. Upande wa Urusi imeshikilia Syria na Bwana Assad inamsaidia sana, na upande wa Saudi, upande wa Umoja wa Ulaya na Marekani wanajaribu kumtoa Bwana Assad. Kwa hivyo pia sehemu nyingi duniani ni kama kuna mvutano kati ya Urusi na Marekani na Umoja wa Mataifa. Na jambo la kumalizia ni kwamba maneno haya ya kijasusi huwezi kujua kina chake ni nini. Maanake tusisahau Vladimir Putin kwa miaka mingi alikuwa mjasusi mkuu kwenye lile shirika la KGB. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea ambavyo hatujui. Manake pia Marekani huwa inafanya udukuzi, pia inafanya ujasusi kila kukicha kule Urusi. Kwa hivyo Urusi pia nayo ikilipiza maneno haya yakijitokeza, wakati mwingine kuna vitu ambavyo sisi kama raia hatuvijui, lakini kuna vitu vingi vya kijasusi ambavyo vinaendelea na mara kwa mara huwa vinajitokeza na kulipuka kwenye hizi kashfa kama inavyoendelea kwa wakati huu kati ya wanadiplomasia.
Russia imetangaza kufanya majaribio ya makombora yake hii leo. Je, Dr. Patrick Nigula, hili lina ishara ya kutoa pengine ujumbe kwa haya mataifa kwa namna yoyote ile?
Mimi tu naona ni kwamba hilo litakuwa ni moja ya kichocheo, au niseme tu kwamba kuwapa fursa mataifa ya Ulaya pamoja na taifa la Marekani kurudi katika meza na kujadili masuala ya ulinzi na usalama kwa karibu zaidi, na kuongeza mshikamano dhidi ya kuweza kulinda hizi mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani dhidi ya taifa la Urusi.
Asanteni sana. Basi mimi niwashukuru sana kwa kuwa nasi hii leo, Professor David Monda, vile vile Dr. Patrick Nagula, tukiangalia hili swala ambalo hivi sasa limeshika kwelikweli vichwa vya habari vya vyombo vya habari mbalimbali duniani juu ya kile ambacho Russia imekuwa ikifanya, na Russia imekuwa ikiwajibika kwa namna moja ama nyingine katika masuala mbalimbali ya kidunia, hasa yale ya kidiplomasia. Kwa hiyo tutaendelea kuliangalia hili swala kuona namna gani linazidi kuendelea na kuleta athari yoyote ile katika mustakabali wa dunia. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea tutakuwa katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia vile vile uhusiano wa kidiplomasia baina ya visiwa vya Komoro na nchi ya Ufaransa, ambapo kwa mujibu wa mwanahabari wetu Abdul Shakur Abud ambaye yuko hivi sasa visiwani humo ni kwamba waziri wa mambo ya nchi za nje alimwita balozi wa Ufaransa kuelezea uamuzi wa Ufaransa kuzuia kutoa pasi za kusafiria ama vibali vya kuingia nchini Ufaransa kwa vya kidiplomasia kwa wale maafisa wa Komoro. Abdul Shakur Abud upo katika laini hivi sasa. Hebu tufahamishe undani wa hili swala, liko vipi hasa?
Kwa hakika utata umetokea, asante Idi, utata umetokea wiki nzima sasa, na utata huu unatokea kufuatia hali ya kule kisiwa cha Mayotte, ambapo kwa wiki ya saba sasa migomo imekuwa imeendelea. Kisiwa kimefungika kabisa, na inaonekana ni kwamba Ufaransa imechukua ushauri kutoka Mayotte kwamba baadhi ya watu wanapewa pasipoti za diplomasia kwenda kisiwani kule kwa sababu ya matibabu na kadhalika. Ni fununu, lakini imeshtusha Ukomoro kwamba Ufaransa ikachukua uamuzi wa kuzuia kutoa vibali vyote vya kidiplomasia na maafisa wa serikali kuelekea Ufaransa. Kwa hivyo hii leo, kama alivyosema, alimuita balozi wa Ufaransa hapa Moroni na kuanza kuzungumza naye juu ya matatizo hayo, kwani imeleta zogo kubwa kabisa katika uhusiano kati ya Komoro na Ufaransa.
Lakini hili swala limeanza vipi, Abdushakur? Maanake siku za nyuma kulikuwa na taarifa kwamba pasi za kusafiria za visiwa vya Komoro zimekuwa zikinunuliwa kama njugu, na baadhi ya watu ambao si wa Komoro wamekuwa wakizichukua pasipoti hizo kwa ajili ya kuwanufaisha wao katika masuala yao ya kibiashara na safari nyingine. Hili swala liko vipi?
Sasa hapo kuna tofauti mbili. Hili swala la pasipoti, visa, vibali vya kuingia Ufaransa kuhusiana na wanadiplomasia na maafisa wa serikali imetokana na zozo la Mayotte. Lakini swala la kuuza pasipoti za Komoro, kiasi cha pasipoti 48,048 zimeuziwa wageni. Hii ilianza toka mwaka 2009 chini ya utawala wa Ahmed Abdalla Sambi. Hapo mwaka 2009 bunge walipitisha sheria kwamba watakubaliana na Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu kuuza pasipoti kwa wale mabedui katika nchi ya Kuwait na Emirati hawana pasipoti rasmi, hawatambuliki kama raia. Kwa hivyo waliambiwa kwamba watapewa pasipoti, lakini Komoro itakuwa ikilipwa karibu dola 4,500 kwa kila mbedwi mmoja, na lengo ni kwamba fedha zitapatikana kwa ajili ya maendeleo ya Komoro. Kwa hivyo ikaje ikajulikana mradi wa kuuza pasipoti kwa ajili ya uchumi na maendeleo ya Komoro. Lakini miaka 10 baadaye hakuna maendeleo ya kiuchumi na kadhalika kutokea, na hivi sasa uchunguzi unafanyika mjini Paris, Ubelgiji, na hapa Komoro uchunguzi umefanyika, imemalizika mwezi Desemba, na shirika la habari la Reuters ndio imeweza kufufua habari hizi zote. Wamegundua kwamba Komoro imepoteza au kuna dola milioni 100 zimepotea katika kuuza pasipoti hizo. Kwa hivyo uchunguzi unaendelea. Serikali ya Azali imezuia uuzaji wa pasipoti hizo.
Sasa tukirejea katika swala hili la vibali vya kidiplomasia ambavyo vimezuiliwa na Ufaransa, sasa baada ya mkutano huo wa balozi na serikali ya visiwa hivi vya Komoro, ni nini hasa ambacho kimeshaamuliwa?
Kilichoamuliwa inaonekana kwamba hawakukubaliana, maanake wamezungumza muda mfupi tu na waandishi wa habari tulikuwepo pale, wakasema swala hilo la visa linajadiliwa, liko katika kamati maalum kati ya Ufaransa na Komoro, kitu ambacho waziri wa mambo ya nje wa Komoro Saif amesema kwamba Komoro imeomba balozi wa Ufaransa asichukue ushauri kutoka Mayotte, asirudishe Komoro nyuma katika hali ya ukoloni. Komoro ni taifa huru, inabidi uangaliwe kama taifa huru. Lakini uamuzi uliochukuliwa ni kwamba majadiliano yatakuwa yanaendelea kwa wakati huu, wa maafisa wa Komoro watapewa visa kulingana na mahitaji maalum kwenda Ufaransa. Kwa hivyo hiyo ni mojawapo iliyochukuliwa. Lakini zaidi, Saif, waziri wa mambo ya nje, anakutana kesho na vyama vya upinzani na za serikali na mashirika ya kiraia kuweza kupanga mkakati kuanzisha vuguvugu jipya la kuhamasisha watu kwamba wasikubali kwamba Ufaransa inaleta hali hii ya kutoa amri bila ya kushauriana na serikali, na hasa swala la wakimbizi ambao wanachukuliwa kwamba Komoro haichukui ni wakimbizi wahamiaji walioko kule Mayotte ambao wanateswa hivi sasa. Imefika hali ya kuteswa, imefika hali watu wanapigwa, na Komoro imezuia meli zote ambazo wale wahamiaji walikuwa kirudi, na ndege imekataa Ufaransa ilete hapa. Maanake kila alikuwa kikamatwa anatiwa katika meli au ndege, wanarudishwa visiwani Nzwani au Ngazija. Komoro imezuia meli hizo. Kwa hivyo haya yote yametokea hii leo, lakini bado majadiliano yanaonekana yako tete, hayajaweza kutanzuliwa, kwa sababu tatizo la Mayotte kule ni kwamba wale wakazi wa Mayotte wanajulikana kama Maore wanataka wakazi wa Ngazija na Nzwani walioko kule waondolewe, kwa sababu wanasema usalama umezidi kuwa mbaya na nafasi za ajira zimechukuliwa. Kwa hivyo hali ya chuki imeanza, na swala hilo wamesema wamelijadili vile vile hii leo.
Na kwa ule mgogoro ambao umekuwa kwa miaka mingi sana wa visiwani humo, hasa juu ya Mayotte, kwamba kuna watu wanaona bora wakaendelea kubaki kwa upande wa Ufaransa na wengine kubaki upande mwingine. Je, hili nalo kwa namna moja ama nyingine pengine limechangia hii hali iliyopo hivi sasa, Abdul Shakur?
Kwa hakika hiyo imechangia kwa ukubwa sana, kwa sababu kisiwa cha Mayotte na bahari ya Hindi iko sawa kabisa na yale yanayotokea katika bahari ya Mediterranean. Waafrika wanaovuka bahari kwenda kutafuta maisha Ulaya, hivi sasa kutokea Komoro katika kisiwa cha Anzwa, inasemekana Waafrika mbali na Wangazija na Wanzwani, watu kutoka bara la Afrika, wa Rwanda, wa Afrika Magharibi, wamefika pale, wanachukua boti zile za hatari. Kuna wengi wamekufa katika eneo la bahari ya Hindi kuelekea Mayotte, kwa sababu ifahamike kwamba Mayotte iko chini ya himaya ya Ufaransa, inatumika pasipoti ya Kifaransa, inatumika euro. Kwa hivyo watu wanakwenda kule kutafuta kazi, ajira ziko zaidi, maisha ya kule iko kiwango cha Ulaya, na wengine vile vile wanakwenda kule kutafuta njia kupata hati za kuweza kukimbia kutoka kule kwenda Ulaya. Kwa hivyo hali hii imechangia kwa ukubwa sana hii ya kihistoria kwamba Mayotte imebaki kuwa ni eneo la Ufaransa, imesababisha watu wanakwenda kutafuta maisha bora na uchumi kule kisiwani. Lakini kisiwani Maore watu wamekasirika, na zaidi zaidi wanaungwa mkono na Marine Le Pen, yule wa chama cha Ufaransa kinachopinga wahamiaji kule Ufaransa. Kwa hivyo ni swala ambalo watu wanahisi kwamba kuna watu nyuma kutoka kule Ufaransa wanatumia pesa kufanya campaign ya chuki, wakiwaambia Maore mna haki, mlitaka kuwa uhuru, waache wale hawataki kuwa uhuru, mlitaka kuwa wa Ufaransa, wale wanataka kuwa uhuru waache wabaki huko, kwa wanakuja kunini kutafuta huko. Kwa hivyo ni ugomvi ambao umekuwa ugomvi sugu ambao utaweza kuleta hali ngumu sana ya mwelewano kati wa Maore na Ngazija. Ifahamike kwamba watu wa visiwa hivi wote wana uhusiano wa aina moja au nyingine, wamekuwa kiishi pamoja kwa muda mrefu sana, miaka yote ya ukoloni mpaka hii leo.
Kwa maana hiyo, Abdul Shakur, inaonekana kwamba katika visiwa hivyo kuna baadhi ya wananchi ambao wanaona jambo hili ni laheri kwao kutokana tu na ule mvutano ambao umekuwa kwa miaka mingi.
Kuna baadhi wanahisi, lakini hivi sasa naona imekuwa kama uchungu. Wale wa Maori kabisa wanahisi kwamba hii ni swala zuri kabisa, maanake kumbuka kwamba mwaka 2009 palipigwa tena kura ya maoni kule Maore kuweza kuwauliza ikiwa anataka kuwa, maanake mpaka 2009 walikuwa kama ni sehemu tu ya Ufaransa, lakini 2009 wakapiga kura kuamua ikiwa anataka kuwa jimbo la nje au jimbo la ng'ambo, ambazo ziko nchi nyingi. Utakuta kwamba Reunion huku Madaga, huku bahari ya Hindi, utakuta kule Guadeloupe katika Caribbean bado ziko chini ya utawala. Kwa hivyo ni moja kati ya majimbo ambayo yanafuata sheria na kanuni za Ufaransa. Kwa hivyo watu wengi wanafurahi kwa sababu kule anapata faida na hali ya uchumi sawa na wale wanaoishi kule Ufaransa.
Abdul Shakur, tukimalizia kiujumla, hivi sasa hali ikoje hapo?
Hapa huku Ngazija hali iko shwari kabisa. Huku Ngazija hali inaendelea kama kawaida, lakini wasiwasi mkubwa inaonekana kwamba katika siku zinazokuja nafikiri kutakuwa na maandamano na kadhalika kushinikiza Ufaransa kwamba izuie hali hii. Waziri wa mambo ya nje wa Komoro ameomba vile vile Umoja Mataifa uingilie kati. Amesema hata shirika la wahamiaji na shirika la wakimbizi liletwe hapa hivi sasa kuweza kuingilia swala hili, maana yake limechukua sura ya kimataifa. Lakini kwa ujumla hali iko shwari huko Ngazija, Nzwani, watu na wasiwasi ndugu zao walioko kule wanachukuliwa na kamatwa, wanapigwa na kadhalika na raia, kwa sababu imekuwa hali nzito sana.
Abdul Shakur Abud, shukrani sana kwa kuwa nasi kutoka visiwani Komoro. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya hii leo ya kwa undani, ni kuambie kwamba usikose kuwa nasi Jumatatu katika kipindi kingine cha kwa undani, Jumatatu hadi Ijumaa. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi na weekend njema na Pasaka njema.